ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
მაინც იღიმები. იცინი მეცაც.
რაღაცა.
ვიტყვი.
რაღაცა, რა თქმა უნდა.
ხო, ჩვენი ხო, არ ვიცი, საუბრის მასში რა ქვია, კონტექსტში და ფორმატში არ ჯდება, მაგრამ მოკლედ ასეთი ვითარება არის, რომ კვლავ შემობრუნდა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი და ეგრეთ წოდებულს უძახირადგან ოფიციალურად სხვაგვარად ქვია, ახლა ცოტათი სახელი შეუცვალეს, მაგრამ შინაარსით როგორც თავადაც თქოს იგივეა, არის დიდი გამოხმაურება პარტნიორების და მივყვებით როგორ განვითარდება დეტალებზე ვილაპარაკებთ სხვა რუბრიკაში, თუმცა
იმიტო გამეღიმარო რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი და აი ეს ფრაზა აკლდა, რომ შეძლოს მიღება რომელიმე მართველ პოლიტიკურ ძალას იმ კანონის, რომლის მიღებასაც აპირებენ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება თავის სიტყვის არც ერთი ეს ორგანიზაცია ცხადია, უცხოური ძალის გავლენის გამტარებელი თუ ქვეშ მყოფი თუ რაღაცა ორგანიზაცია არ არის, ბუნებრივია საქართველოს ინტერესების გამტარებელი გონია ჩვენი თავი და ასეც არის რეალურად და შენ რა თქმა უნდა ჟურნალისტური ვადებულება გაქვს, რომ ეგრეთ წოდებული და არ ქვა რუსულ კანონს, ჩვენთვის ეს ერთმნიშვნელოვნად რუსული კანონია მთელი თავისი არსიდან გამომდინარე, ახლა სიტყვებში და თემებში კონკრეტულად შესვლას ნამდვილად არ ვაპირებ, ამდილას მით უმეტეს, თუმცა ამ დღეების განმავლობაში მაინც მოუწევს რეალურად ძალიან სამწუხაროა, მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ ხელისუფლება აი ამ გადამწყვეტ ეტაპზე ისევ და ისევ უბრუნდება ისეთ ნაბიჯებს და ისეთ თემებს, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაშორებს ევროპულ კავშირს, გვაშორებს ჩვენს აი მართლა სანუკარ მიზანს ევროპული ოჯახის წევრობის. იქნება ეს ეხლა დაიწყო და იქნება კიდე მზარდი კრიტიკაც, რეაქციებიც, განცხადებებიც. მე მგონია, რომ მათი შეურაცხყოფა არის ის, რომ მართველი ძალა ამბობს, რომ ეს კონკრეტულად ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის გავლენით არის შეცდომაში შეყვანა
საზოგადოების
და ეს თვითონაც ეს ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები, დიპლომატები და ექსპერტები და ორგანიზაციები არიან ტყუილის გამავრცელებლები, ეს უბრალოდ შეურაცხყოფა მათ მიმართ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან ძიმეთა ისახება ეს ჩვენ მომავალს. არ მგონია, რომ ახლა ხელისუფლებისკენ მოწოდებას აზრი ქონდეს შეძახილს, რომ იქნებ გაჩერდეთ, იქნებ არქნათ და იქნებ გადაიფიქროთ. მათ საპატიო თავმჯდომარეს ეს სამკაფიოთა აქვს გადაწყვეტილი ცხადია და ის ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს გადაადგმევინებს თავის მორჩილებაში მყოფ პარტიას. საზოგადოების რეაქცია იქნება რა თქმა უნდა განსაზღვრელი და გადამწყვეტი.
ხო, არის გამოხმაურება სხვადასხვა ყველაზე ასე ვთქვათ ახალი შედარებით არის ამერიკელი სენატორებისა ჯიმ რიშისა და ჯინ შაჰინის, რომლებიც ძალიან იმ წარმოუდგენლად იმედ გამაცრუებელს უწოდებენ საქართველოს მთავრობის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმას და ხო, ასე უწოდებენ ხოლმე პარტნიორები რუსული სტილის კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ და თვლიან, რომ ეს არის დამაზიანებელი საქართველოს ტრანსატლანტიკური და ევროპული მომავლისთვის. ხო, არ ვიცი ვინ შეჰყავს შეცდომაში, თუმცა ფაქტია, რომ ამდენი ადამიანი ადამიანი, საქართველოს გულწრფელი გულშემატკივრები ასე აფასებენ ამ ნაბიჯს. ცხადია, გავაგრძელებთ საუბრებს, უკვე ინიცირებული არის კანონი, გუშინ საღამოსვე დაიდო პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე კანონ პროექტი და შეგვიძლია უკვე შემდგომ ეთერებში მსჯელობა. Როგორც ჩანს, თავიდან მოგვიწევს კიდევ და არ დავიღლებით ეს ჩვენი საქმეა, ხო. Радио თავისუფლების საქმეზე ვლაპარაკობ
ამწოდას.
მსჯელობა რომ ვახსენებ, მსჯელობა დეტალებზე და პროცესზე თავად. რა შეეხება რონდელის სოფლიო რადარს, ჩვენს რუბრიკას ცხადია ლაიტმოტივი კვლავაც არის უკრაინა და ამისკენ გვიბიძგებს და ამის საფუძველს გვაძლევს ყველა ის პროცესი, შეხვედრა, საუბარი, ბოლო დროინდელი თუ გადაწყვეტილება, შეიძლება ვუწოდოთ ხომ ნატოს გენერალური მდივნის ამ ინიციატივას უკრაინისთვის მტკიცე და მყარი ინსტიტუციონალიზებული დახმარების შესახებ. ნიშანდობლივია ის, რომ გადავანაცვლეთ, მაგრამ რაღაცნაირად კარგად დაემთხვა, რომ დღეს არის 75 წელი შესრულდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შექმნის და 1959 წლის 4 აპრილს მოეწერა ხელი ვაშინგტონში ალიანსის ხელშეკრულებას. Машин 12-მა ქვეყანა მოაწერა ხელი ამ ხელშეკრულებას. დღეს ნატოში არის 32 ქვეყანა გაერთიანებული, უკვე შვედეთის ჩათვლით. Და გუშინ დაიწყო ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის შედგა, დღეს გრძელდება ბრიუსელში შეხვედრები, მათ შორის იმართება დღეს ნატო-უკრაინის საბჭოს სხდომა. იქნება არაერთი შეხვედრა არის ინდოეთი წყნარი ოკეანის ესე ვთქვათ პარტნიორებთან, იქნება დღეს ასევე შეხვედრა და საუბარი და მნიშვნელოვანი საკითხები არის განხილული, უმთავრესი და ცენტრალური კვლავაც არის უკრაინა. უკრაინა იყო ერთ-ერთი თემა შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ლიდერების სატელეფონო საუბრისა, რომელიც 2-ე დღის წინ გამართა და საინტერესო იქნება უკვე იმ დაზუსტებულ მნიშვნელოვანია ძალიან ამ ორი სუპერ სახელმწიფოს შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ შორის ურთიერთობის ნებისმიერი ფორმატი და ნიუანსები და ჩვენ ამ დეტალებზე ვილაპარაკებთ ახლა რა ინფორმაციაც არის საჯარო და ჩვენს ხელთ ამ დროისთვის.
პირველ რიგში მეც ვულოცავ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს იოვილეს და ვისურვებ, რომ მომელოცეს როგორც მისი წევრი ქვეყნის მოქალაქეს შეძლების დაგვარად ახლო უახლო ეს მომავალში. და ნატომ დაამტკიცა, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი, ყველაზე წარმატებული სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი. ის გადის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპებს. ისტორიული მომენტი არის, შეიძლება ითქვას, ნატოს ამჟამინდელ ვთქვათ პროცესებში და განვითარების სტადიაზე, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი გააკეთა და ინიციატივით შემოვიდა ენს სტოლტენბერგი ინსტიტუციონალიზებული. ეს უკვე არ არის ნატოს ცალკეური წევრების და ან აქამდე ამ დრომდე ნატოს არა ლეტალური იარაღით და საშუალებებით დახმარების ფაზა, გადადიან უკვე უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო ფინანსური დახმარების მექანიზმებზე, როდესაც ამაზე გადაწყვეტილება იქნება. ამას დაუბრუნდება.
აქამდე, ხო, აქამდე, კარგი, მიუბრუნდეთ შემდეგ, აქამდე მაინც ფრაგმენტული კეთილნებაზე დაფუძნებული იყო ის დახმარება, რაც მიდიოდა უკრაინაში დასავლეთისგან. ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დადგა ეს საჭიროება.
კი, მსჯელობის საგანი ეხლა სწორედ ის არის, რომ მაგალითად ევროპული კავშირის დახმარების ფარგლებში, ორმხრივი მხარდაჭერის ფარგლებში, კონკრეტული კოალიციების გულისხმობ ანტიდრონული, ან ანტისარაკეტო, ან საარტილერიო ჭურვების, საავიაციო F-16-ების კოალიციის ფარგლებში ნატოს წევრი ქვეყნები დახმარებას უწევენ უკვე უკრაინას. ახლა საუბარი და მსჯელობა არის, ეს 100 მილიარდი ევრო არის ამ თანხებს გარდა კიდე დამატებით ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ საკისრებელი ვალდებულება, თუ რაღაცა ნაწილი ამ ქვეყნების მიერ გამოყოფილი დახმარების ჩაეთვლება ნატოს წევრ ქვეყნებს როგორც ამ 100 მილიარდიანი პაკეტის ნაწილი. ამაზე არის მსჯელობა რაწყაროებზე დაყრდნობით. Rahan da uchit am temaze da 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 uchileblat, magram ar davtoeb im temas uqura drogots imitom rom umnishnelovanesi ari metum kitkhavt da asets aris qola
mitsis ikhos nato pirveli
ikhos nato pirveli natsibi mzheloba akhla daiqo mzheloba akreps temps natos washingtonis samitisken da gadaqvetileba ikneba misagebi ram რამდენიმე მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომლებიც მონაწილეობენ თავის ქვეყნების სახელით ნატოს მინისტერიალში უკვე დააფიქსირეს ღია მხარდაჭერა, მაგალითად პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარი დაუჭირა ნატოს გენერალური მდივნის ინიციატივას, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე დააფიქსირა, რომ ეს კარგი ინიციატივა, მხარს უჭერთ და უნდა ვიცოდეთ უბრალოდ საიდან და რა თანხაზი არის ის საუბარი. არის მოკლედ მხარდამჭერების რაოდენობა დიდია, ცხადია აქ იქნებიან ბალტიის სამი ქვეყანა და სხვა ცალკეული წევრი სახელმწიფოები ბუნებრივია, მაგრამ არიან ისეთებიც, მაგალითად უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უნგრეთი არასდროს არ დაუჭერს მხარს, რომ ნატო თავდაცვითი ორგანიზაციით განგარდა იქმნას თავდასხმით ორგანიზაცია. გვითქვამს, გავიმეორებ და მომავალშიც ვიტყვით, რომ ეს არ არის ჩვენი ომი, ეს არ არის ნატოს ომი, ეს არის უკრაინის ომი და ჩვენ არ ვიქნებით იმ მხარდამჭერებში, ვინც ამას ხმას მიცემს. ცხადია, ნატოშიც კონსენსუსი საჭიროა, ისევ იქნება მოლაპარაკებები, ისევ იქნება ბუნებრივია მსჯელობები, მაგრამ უნგრეთსაც და უნგრეთის თავრობასაც რომ ერთი წამით თავი დავანებოთ, რეალურად შიგნით დაჭირდება ციცხადე და მკაფიობა, რეალურად რა თანხებიდან და რაზე არის კონკრეტულად საუბარი. გარდა ამისა, რა დგას ამ ინიციატივის უკან, საიდან წამოვიდა ეს ინიციატივა?
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს გამოიწვია დიდ წილად სწორედ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პოლიტიკურმა პროცესმა. აგერ მსმენელის წერს, თქვენ კი ულოცავთ ნატოს, მაგრამ ტრამპით ულოცავსო, ეს რიტორიკული შეკითხვა. მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე. 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე. ხო, რომ ეს აღარ იყოს დამოკიდებული, ხო, ზუსტადაც
ცილანც ეს ინიციატივა მემართული არის აქეთკენ, სწორად რომ ალიანსი შეთანხდეს და ალიანსი იყოს ერთსულოვანი ამ პოზიციაზე და თანხების განაწილება ვერ იქნება ასე, რომ 100 მილიარდი გაიყოს ასე მარტივად 32 ქვეყანაზე. ბუნებრივია იქნება დიდი წილი, ცხადია, მოვა ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები თუ კი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მონაწილეობას მასში და აიღებს ამ დებულებას, ბუნებრივია მერე დონალდ ტრამპის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში და პრეზიდენტების შემთხვევაში რეალურად მას სხვა ზომების მიღება მოუწევს და სხვანაირი რეაგირება მოუწევს. გარდა ამისა, სხვათაშორის აქვე ვიტყვი, რომ იგივე რამშტაინის ფორმატის რომელშიც წამყვანი როლი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკავია, იგივე რამშტაინის ფორმატის ნატოს ფორმატში გადაყვანის იდეაც გახმიანდა და ამაზეც მიდის მსჯელობა. საინტერესო რომ თქვა, თვითონ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, როდესაც კითხეს, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია როგორი იქნება, და მან აღნიშნა, რომ ნატოს ჯარების სარდალიც და ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაური Kauri, არის გენერალი კავოლი, ამერიკელი გენერალი კავოლი და მისი თქმით, ნორვეგიული იუმორიც იყო ეთქობა, რომ გენერალ კავოლისთან არ ექნება იმედია შეკითხები და წინააღმდეგობა და პრობლემები და ცხადია მან ამით იგულისხმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობას და თანხმობას იქნება ამ მიმართულებით, რომ ნატომ წაიყვანოს.
როგორც ჩანს, ხო, მაინც ისეთ დონეზეა ჯერჯერობით ეს ჟურნალისტის შეკითხვაზე, პირველი შეკითხვა გუშინ ბრიფინგზე იყო რადიო თავისუფლების, უნდა ვთქვა ეს. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტისა, უკრაინელი ჟურნალისტის, რადიო თავისუფლების და იმავდროულად რეალური დროის current time, ნასტაეშე ვრემა, რომელსაც ეწოდება რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმისერთობლივი YouTube პროექტი გახლავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი საინფორმაციო წყაროა, ვინც აქამდე არ იყენებდით, შეგიძლიათ აუცილებლად მიადევნოთ თვალი. გადაცემებს და ასევე ვებსაიტს ეწვიოთ და როდესაც დაუსვამ მას შეკითხვა ცხადი ამ 100 მილიარდის დახმარების თაობაზე, სტოლტენბერგმა უთხრა, რომ მე, ასე ვთქვათ, არაფერი განვიცხადები ამაზე, ჯერ დეტალებს როგორ ჩანს ინფორმაცია გაქვთ უკვე, მაგრამ დეტალებზე არ ვილაპარაკებ. რასაც მან გაუსვა ხაზი, ის არის, რომ ეს მნიშვნელოვანია უკრაინის უსაფრთხოებისთვის, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი უსაფრთხოებისთვისო, ნატო იგულისხმა, და რომ ეკონომიკური დახმარება უკრაინისთვის, იმიტომ რომ ამაში ის კითხვა, რომ იგულისხმება ფინანსური დახმარებაც, არამხოლოდ უსაფრთხოების ნაწილში, რომ ეკონომიკური დახმარება უკრაინისთვის არ არის ქველმოქმედება, რომ ეს არის ინვესტიცია ჩვენ საკუთარ უსაფრთხოებაში და გადაწყვეტილებები არ მეგვიღია დღესო გუშინანო და დღეს გაგრძელდება საუბარი და მსჯელობა ამაზე. კულება მიიღებს მონაწილეობას უკვე ნატო უკრაინის საბჭოზე იქნება მსჯელობა და ნელ-ნელა რაღაც დეტალები იქნება ცნობილი ამ მიმართულებით.
და პლუს პრინციპების დონეზეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, იმიტომ რომ როდესაც ჩtildeo ატლანტიკური ალიანსი აცხადებს მრავალწლიან ვალდებულებას იღებს ამ გადაწყვეტილებით მრავალწლიანი სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის და დახმარების შესახებ, ეს არის ძალიან სერიოზული და განსაზღვრელი გადამწყვეტი გზავნილი პუტინისთვის, რუსებისთვის და მისი მხარდამჭერებისთვის, ესე ვთქვათ, რომ ნატო მართლაც არაპირებს არს წასვლას და იმდენი ხანი დაუჭერს მხარს უკრაინას, რამდენიც საჭირო იქნება. სტოლტენბერგიც ამბობს ამ ფრაზას, რომ რამდენიც საჭირო იქნება, რომ უკრაინა მიაღწიოს წარმატებას. ახლა უკრაინას საკმაოდ რთული პერიოდი აქვს, საკმაოდ მძიმე ვითარება არის ფრონტზე, კულება ისევ, და პრეზიდენტი ზელენსკიც საუბრობენ კულებამ კონკრეტულად, თუ არ ვცდები, როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ 100-ზე მეტი თავისუფალი პატრიოტის სისტემა აქვს ალიანს და ჩვენ სულ 5-7 ცალი გვჭირდება ახლა, რომ არ გვეხუპებოდეს ჩვენი მოქალაქეები და ამაზე ვერ იღებს გადაწყვეტილებას სამწუხარო ჩვენი მოკავშირეები და მეგობრები, როდესაც მადლობასაც უხდის ასევე, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდია ძალიან სერიოზული სამი ზნე გახდა ხარკოვი. ხარკივის ირგვლივ მსჯელობა მიდის ძალიან სერიოზულად, რომ შეიძლება ეს იყოს მორიგი დიდი სამიზნე რუსეთის დიდი შეტევის, აფხულში მოსალოდნელი შეტევის. თუმცა ცალკეული სამხედრო ექსპერტები, უკრაინელი სამხედრო ექსპერტები მაგალითად, არ არიან ერთსულოვანი ამაში. დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ისინი აფასებენ რუსეთის ძალებს, რუსულ ძალებს ახლა ბრძოლის ველზე, რუსეთი არ არის მზად და იმის გათვალისწინებით, თუ რა ტემპებით აწარმოებს იარაღს და შეიარაღებას, რუსეთი არ ყოფნის რესურს იმისთვის, რომ 6 თვეში დაიწყოს მასიური შეტევა ხარკოვზე. მაგრამ ის კი არის სამწუხაროდ რეალობასთან ახლოს, რომ ხარკივისგან უნდა მარიუპოლად ქცევა, ანუ ისეთი მოსულობი და მასიურობით ბომბავენ ყოველდღიურ რეჟიმში დრონებით, რაკეტებით.
აი, გამთენიასაც ვიყავ.
კი, მაშველები დაიღუპენ, 4-დან 3 დაღუპული არის მაშველი და ეს წინა შეტევის, ესე ვთქვათ, სამაშველო სამუშაოების დროს დაბომბვის შედეგად დაღუპულ ხალხზე არის საუბარი. ყოველ ღამე იბომბება ხარკივი და რეალურად უნდათ რომ აი ეს შიში და პანიკა გააძლიერონ, არ ტოვებს ხარკივს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და უნდათ რომ გააძლიერონ ეს პანიკა, ასევე რომ აი ხარკივს აიღებენ, ხარკივი დაიცლება, ხარკივს დაიკავებს რუსეთი და ეს შეტევა კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. სამხედრო ექსპერტები და ანონიმური წყაროები, სხვათა შორის უკრაინელი სამხედროები, აცხადებენ, რომ ასე თუ გაგძელდა შეიარაღების მოწოდების საქმე, რეალურად უკრაინელებს ფრონტზე საკუთარი მამაცობის და თავგანწირვის გარდა აღარაფერი შერჩებათ, იმიტომ რომ ჭურვები მოდის. სწორი ლოგიკა არის, სხვათა შორის, არასდროს არ აგვაქვს ის შეიარაღება იმ რაოდენობით და იმ მოდიფიკაციის, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში გვჭირდება. მერე ეწევა ეს შეიარაღება, მაგრამ უკვე მერე სხვა საჭიროებები ჩდება. მაგალითად, ავიაცია საჭირო იყო 2023 წელს და ახლა არის 2024. ის ეფექტი შეიძლება აღარ ჰქონდეს, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. ამიტომ ამ შეიარაღების დროულად და საჭირო რაოდენობით მიწოდება სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება ესეთი თხილი ოპტიმიზმი და იმედი გამოვხატოთ. რეალურად კვირას გამართა ჩვენი თორშაბათს, იყო ინტერვიუ მაიკ ჯონსონთან, ერთ-ერთ ამერიკულ მედია საშუალებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სპიკერთან, მაიკ ჯონსონთან, რომელმაც თქვა, რომ როდესაც სააღდგომო შესვენებიდან, არდადაგებიდან დაბრუნდება, ეს საკითხი აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში.
მას აქვს
ინოვაციები, საინტერესო ინოვაციები. საუბარი არის ყველაზე მეტად იმაზე, რომ გრანტის მაგივრად ეს იყოს სესხი და ასევე შესაძლებელი გახადონ ისეთი კანონი მიიღონ, რომელიც საშუალებას მიცემს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გამოიყენოს რუსეთის გაყინული აქტივები ამ შეიარაღების შესყიდვაზე.
ასე რომ პოლიტიკური,
შიდა პოლიტიკური პინპონგი გრძელდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ და გავრცელებული ინფორმაციით იგივე ჩინეთი, თურქეთი და სხვა რუსეთთან ურთიერთობის შემნარჩუნებელი ქვეყნები თხოვნით მიმართავენ ევროპულ კავშირს, რომ არ გამოიყენოს და არ შექმნას პრეცედენტი რუსული გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის, იმიტომ რომ ეს პრეცედენტი შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს და სახიფათო იყოს კონკრეტულად მათთვისაც და გლობალურად ფინანსური სისტემის სტაბილურობისთვის და გლობალური ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის.
ხო, რაც შეეხება ამ გადაწყვეტილებისკენ რაღაცა დაძურას ჯონსონის ინტერვიუ ახსენე შენ, ხო, როგორც ჩანს ტრამპის ფრთა რაღაც გამოსავლისკენ კარგი ნიშანია თავისთავად უკრაინისთვის დახმარების კუთხით,
მაგრამ იმიტომ რომ იქაც არიან
ხო, იმიტომ რომ ის ფორმულირება არ იყო ამის
თქვათ
მიზეზი ამხელა გაჭიანურებისა. უკრაინის პრეზიდენტი და არა მხოლოდ ის ძალიან კონკრეტულ ვადას ასახელებს, რომ ეს არის მაისი, მაქსიმუმ ივნისი.
დიახ.
როცა რა დრომდეც უკრაინას და მის პარტნიორებს და კეთილის სურველებს აქვთ დრო მომზადებისთვის რუსეთის შემდეგი, ესე ვთქვათ, ტალღის მოსაგერიებლად, რომელიც ეს რომ მოხდება, არავის ეჭვიარება და დრო სულ უფრო და უფრო მცირდება, აგერ აპრილის თვე დაიწყო.
22 აპრილს არის დაგეგმილი სავარაუდო ეს თარიღი ცელდება, რომ 22 აპრილს შეიძლება იქნას მიღებული ლენინს მიუძღვნიან სამ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას მის დაბადების დღეს, მაგრამ აქვე საუბრობენ ექსპერტებიც, ამერიკის შიდა პოლიტიკის ცოდნე ამერიკელი ექსპერტები, რომ ძალიან მყიფია და ძალიან მერყევია ის მდგომარეობა, არ არის ესე მარტივად, რომ აი ახალი ფორმულირებითაც კი რესპუბლიკელების და ტრამპისტული ფრთა ასე დაიღებს და უი რა კარგი ფორმულირებაა და მოდი ამას დაუჭიროთ ხარი და არ ვაძლევთ ფულს, ვასესხებთ უკრაინელებს და კი ბატონო აგერ მივცეთ ეს თანხა. არ არის ესე მარტივად, იქ შიგნითაც თელი თავისი დინე ბებია, ისე რომ მაიკ ჯონსონს შეიძლება ეს თანამდებობადაც კი დაუჯდეს და დემოკრატები ზომებს იღებდნენ, რომ რესპუბლიკელი კონგრესის სპიკერი არ იქნას გადაყენებული და დაიცვან დემოკრატებს. დიდი ამბები ხდება, რა თქმა უნდა, ამერიკის შიდა პოლიტიკაში მონაგონია ჩვენი უცხოური გავლენის ამბები, მაგრამ რეალურად ეს პირდაპირ მიბმული არის ერთუნიშნელოვნად ამერიკის შიდა პოლიტიკასთან.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს და ავტორს რონდელის სოფლიო რადარისა ამ რუბრიკის თანაწამყვანს დილის საუბრებისა. მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
ქართულმა ოცნებამ ისევ გადაწყვეტა მიიღოს ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტი, რომელმაც ერთი წლის წინ მასშტაბური საპროტესტო აქციები გამოიწვია და მართველი პარტია აიძულა კანონ პროექტი პარლამენტიდან გაეწვია. უმრავლესობამ გადაწყვეტილება 3 აპრილს ჯერ საჯაროდ გამოაცხადა, შემდეგ კი პარლამენტში ოფიციალურად წარადგინა კანონ პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერის მამუკა მდინარაძის თქმით, კანონ პროექტი ითვალისწინებს უცხოური დაფინანსების მიმღები ორგანიზაციების მიერ ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშის გამოქვეყნებას. დარღვევისთვის კი ფინანსური სანქციებია გათვალისწინებული. რა მიზანი აქვს მართველ პარტიას და რა რეაქციები მოჰყვა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტის პარლამენტში დაბრუნებას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება გეგმავს ეგრეთ წოდებული უცხოელი აგენტების შესახებ კანონ პროექტი ივნისის ბოლო პარასკევამდე სამივე მოსმენით მიიღოს. როგორც დინარაძემ თქვა, შეიცვლება მხოლოდ ერთი ტერმინი.
ჩვენს მიერ დაინიშნებულ კანონ პროექტში ნაცვლად ტერმინისა უცხოური გავლენის აგენტი გამოყენებული იქნება ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. კანონ პროექტის ყველა ჩანაწერი უცვლელია. ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი რჩება ყველაზე გაუმჭვირვალე სექტორად საქართველოში. გაუმჭვირვალობა არის ბანკიერების ერთ-ერთი უმთავრესი წყარო და შესაბამისად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის, რაც საქართველოში გასული 4 წლის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა განსაკუთრებული სიცხადით დაადასტურა.
ქართულმა ოცნებამ 2023 წელს ვერ შეძლო ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღება. პროექტის პარლამენტში განხილვებმა ათასობით ადამიანებს მიენი ქუჩაში გამოიყვანა. გასული წლის 7-9 მარტის მასობრივი აქციების შემდეგ პარლამენტმა ეს კანონ პროექტი ჩააგდო. მართველი გუნდის განცხადებას, რომ ახლა კვლავ აპირებს კანონის მიღებას, საზოგადოების ნაწილი აღაშფოთა. მათ შორისაა არჩილ მჭედლიშვილი, სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მისი აზრით, ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტი მიზნად ისახავს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის საქმიანობის შეფერხებას.
უცნაო მეორეა პარლამენტის წევრები საპარლამენტო ქვეყანაში, რომ მითხოვენ ფინანსურ გამჭვირვალობას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიების და ამ დროს ვისაც აქვთ პასუხისგებლობა მათ შორის სამინისტროებზე, როგორ ჭირს ინფორმაციის აღება იმაზე, რასაც ყველა ვიხდით. ამ დროს გთხოვენ გავასაჯაროთ ისეთი რაღაცა, რაც ისედაც საჯაროა. ოდესაც იცი ქართული ოცნების მართლობის სტილი ძალიან მარტივად მიხვედრა, რაშია ეს კანონი გამოსადეგი მათთვის. კონტროლის აღება საზოგადოებაზე, რაც მეტი ადამიანი იქნება შეშინებული, დაჭერილი, გაჩუმებული, მით გახანგრძლივდება მართლობა. მაგრამ ეს არ გამოვა, როგორ შარშან არ დაუშვით საქართველოს მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა ეს რუსული კანონის მიღება, ასევე წელსაც იგივე პროცესები განვითარდება.
საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ამ კანონპროექტის უკან დაბრუნებას შესაძლოა მრავალი მიზანი ჰქონდეს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ხალხის რეაქცია სათანადო იქნებაო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას გიორგი გოცირიძე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი და პროფესორი. ის სტუდენტებს ისტორიას ასწავლის. ამბობს, რომ
ამისი მიღება არაფრით არ შეიძლება, ეს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას ასუსტებს და შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე ძლიერი ქვეყნის აშენება არის წარმოუდგენელი. საზოგადოება კვლავ არ დაუშვებს ამას.
ეს არის მავნებლური კანონპროექტი, რომელსაც მეც შევეწინააღმდეგებიო, ამბობს ლალი ხანდოლიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თემი ქედელის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ქედელში 30 უსახლკარო ადამიანი ცხოვრობს, მათი უმეტესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. ორგანიზაცია ძირითადად უცხოური დაფინანსებით მუშაობს.
მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვთვლი, რომ არ არის ეს გაუმჭვირვალე და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჰქონდეს წვდომა. თუ საიტზე არ არის, შეუძლია მოიძიოს, თუ რამე არ არის საიტის ქვესტება. თუ ვინმე ჰქონია, რომ ვინმე ეს არ შეეხება, ეს ეხება ყველას. მე მსახურები იმ ადამიანებს, რომლებზედაც რეალურად სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს და ერთი თეთრი არ შემოსულა ჩვენს ორგანიზაციაში ქართული და ამაზე იზრუნა სწორედ ევროპულმა ფონდებმა.
ლალი ხანდოლიშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტი ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს სამივე მოსმენით მიიღებს, ქვეყანა დაბრუნდება უკან რუსეთში.
მე ჩემს მეგობრებს, ჩემს ახლობლებს და ძალიან ბევრნი ვართ ასეთი ადამიანები, ჩვენ არ გვინდა უკან რუსეთში. არ ვაპირებ გავიქცი ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ მე გასაქცევი არაფერი არ მაქვს, თუმცა ალბათ თვითონ მოუწევთ მალე ამ ქვეყნიდან წასვლა.
კანონპროექტის უკანმობრუნებას უარყოფითად აფასებს თამარ მოდებაძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის თელავის ოფისის კოორდინატორი. მოდებაძე ფიქრობს, რომ კანონპროექტის კვლავ ინიცირების მიზნის უკან იმალება სხვა სურვილი, რომელიც მისი აზრით საფრთხე შეუქმნის ქვეყანას და არა ცალკეულ პირებსა და ორგანიზაციებს.
ყველასთვის ცხადია, რომ განჭურალობის პრობლემა ამ სექტორში არ დგას და აქ სულ სხვა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. მიღების შემთხვევაში ჩვენ კარგავთ უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ შანსს, რომ გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი, დემოკრატიულ და ევროპულ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივების ნაწილსაც კითხა, რას ფიქრობენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე.
არ არის კანონი, რამდენად არ არის ეს.
რომ არ ყოფილიყო ის ორგანიზაციები, რომლის წინააღმდეგაც არის მიმართული ეს კანონპროექტი, საქართველოს მოსახლეობა კიდე უფრო დიდ სიღარიბაში იქნებოდა.
თუ დემოკრატია გვინდა, ესეთ რაღაცა წარმოუდგენელია.
არ მინდა რომ დავიძინებ ამაგამ და ხვალ რუსეთში გავიგვიძო, ამიტომ არა ის უკანა.
უთხრეს რესპონდენტებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ განსახილველად პარლამენტში დააბრუნა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონპროექტი. რუსეთმა მოქალაქეობა ჩამოართვა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სამ დეპუტატს. მანამდე სამივე მათგანმა წინასწარი შეტყობინება მიიღო. რუსეთის სასამართლოში ჩივილიც გადაწყვიტეს, თუმცა ვლადიკავკაზისკენ მიმავალი გზიდან ცხინვალში დააბრუნეს. ვინ არიან ეს ეგრეთ წოდებული დეპუტატები, სად მოითხოვდნენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის გავლებას და რა შეიძლება აჩვენებდეს მათთვის რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრები, გარი მულდაროვი, დავით სანაკოევი და ზამბულატ მედოევი, გასულ კვირას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არ შეუშეს. ზარამაგის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო პუნქტიდან ისინი ცხინვალში გააბრუნეს. დე-ფაქტო პარლამენტის სამ დეპუტატს რუსეთმა მოქალაქეობა ჩამოართვა. ისინი ამბობენ, რომ იდევნებიან რუსეთში მოქმედი პროქართული ძალების მიერ და შესაძლოა ეს სამხრეთ ოსეთის საქართველოში შეყვანის მცდელობაზე მიანიშნებდეს. დავით სანაკოევი, რომელზეც დაკავების ორდერი აქვს გაცემული ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამბობს, რომ არ ეძლევა მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა, რადგან მას და მის კოლეგებს გარი მულდაროვს და ზამბულატ მედოევს რუსეთის ტერიტორიაზე არ უშვებენ. ვლადიკავკაზში ის კოლეგებთან ერთად სასამართლოში რუსეთის ფსბ-ს გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად მიდიოდა. სანაკოევის თქმით, რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ ოსეთის ფსბ-ს დეპარტამენტის შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ მას და მის კოლეგებს რუსეთში შესვლა ეკრძალებათ 2059 წლის 18 მარტამდე. მიზეზად მითითებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შესვლისა და რუსეთის ფედერაციის დატოვების პროცედურების შესახებ ფედერალური კანონის 1-1 მუხლი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა შეიძლება აიკრძალოს, თუ ეს აუცილებელია სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობის ან უსაფრთხოების ან საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად. ცხინვალში დაბრუნებულმა სანაკოევმა ვიდეო მიმართვა ჩაწერა და განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართული ლობის გავლენის ქვეშაა და მისი დევნა პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარეობს.
Причины запрета нам так и не смогли объяснить. Но это противоречит духу.
Акрзалвис мизази вера гвихнес, მაგრამ ეს ეცინა აღდგება რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობების სრულისკვეთებას. ჩვენ შეგვეზღუდა სასამართლოში დაცვის უფლებაც. მიგვაჩნია, რომ ეს სრულფასოვანი პოლიტიკური დევნა და განუკითხაობაა, რასაც კანონთან საერთო არაფერი აქვს. შესანიშნავად გვესმის, რომ ეს საკითხები ერთობლივად წყდება რუსეთში პროქართული ძალების და პრეზიდენტის მეთაურობით, ჩვენი რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ.
Прогрузинскими силами в России совместно с руководством нашей республики во главе с президентом.
სამივე პოლიტიკოსი სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის იდეას ემხრობა. გარი მულდაროვი სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს შორის საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის კომისიის ხელმძღვანელი იყო. ეს კომისია საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ ცალმხრივად მუშაობდა. 2023 წლის 22 მარტს მულდაროვმა გამოაცხადა, რომ კომისიამ მუშაობა დაასრულა და საბუთები დე-ფაქტო პრეზიდენტს გაუგზავნა. ალან გაგლოევმა კი საბუთები მოსკოვში წაიღო. იქიდან კი პროცესის გაჩერება უბრძანეს. თუმცა დეპუტატების ნაწილი ჩობდა და კანონში ცვლილების შეტანას სასწრაფოდ მოითხოვდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა 11 მარტს გამართულ გაფართოვებულ თათბირზე ფაქტობრივად აღიარა, რომ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამხრივად დაწყებული პროცესი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაჩერა. გაგლოევმა ისიც თქვა, რომ დეპუტატების გამო მას მოსკოვიდან საყვედურობდნენ და სანაკოევს, მულდაროვს, მედოევს და სხვა დეპუტატებსაც არაერთხელ აუხსნეს, რომ მათი ქმედებები საფრთხეს უქმნიდა სტაბილურობას და ეროვნულ უსაფრთხოებას. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, კრემლი ორ მესიჯს აგზავნის: ერთს ცხინვალში, რომ მათ წინააღმდეგ გურჩობა არავის გაუვა, და მეორეს თბილისში, რომ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული დემარკაციის სამხრივად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებები მისთვის მიუღებელია და ღობეებს ისევ საბჭოთა პერიოდის ბოლოს დამტკიცებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის მიხედვით გაავლებს და თბილისის ლოიალობის სანაცვლოდ, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებით, ცხინვალის რეგიონში დამატებითი ტერიტორიების პრეტენზიებს ყველას ჩაუხშობს.
ჩამორჩევა მოქალაქეობის რაღაც უცნაურია ძალიან. დეურისთვის იქნება გაკვეთილი, რომ დაფიქსნენ კარგად რუსეთთან მიმართებაში, რამდენად სწორი გაწყვეტილება უნდა მიიღონ. აშკარად ჩანს, რომ რუსეთს არ აწყობს დღეს სამხრეთ ოსეთის გამო საქართველოსთან კონფლიქტი და დაპირისპირება. აფხაზეთის ყოველსაკითხია. აფხაზეთში რაც უნდა იმას აკეთებს, საქართველო ხმას არ იღებს. ასევე აშკარად ჩემი აზრით არ დაკისებულება არ გამაჩნია, მაგრამ კაფეოს გამოკვეთილი პოზიცია. ქართულებს არ ერევა დასაკეთეს რუსეთი აფხაზეთში, სამაგიეროდ რუსეთი მაქსიმალურად მითხოვს ხელმოს. ის ხალხი, ვინც ხან საზღვაზე ლაპარაკობენ, ხან სასამართლოს საქმეებია და შემდეგ, ამ ხალხის მიმართ რუსეთი იქნება ძალიან მკაცრი და არა მარტო ამ ხალხის მიმართ, არამედ გამაცხინებელი გასროლაა სხვებისათვისაც.
რა გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის საპარლამენტო კომისიამ და რატომ შეშფოთდნენ მოსკოვში? კომისიამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის მთავარ დოკუმენტად 1922 წელს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეკრეტი და შემდეგ ამ დეკრეტის მიხედვით შექმნილი რუკითი ხელმძღვანელა. ამ დროს რუსეთის ფსბ ოკუპირებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მოგვიანებით მიღებული საბჭოთა რუკების მიხედვით ავლებს. კომისიის მუშაობის გააქტიურება 2019 წლის ჩორჩანაწნელის კრიზისის მოხვა, როცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანას წყლის მასივში ოკუპირებული წნელისის მოსაზღვრად ახალი საგუშაგო ჩადგა. 1922 წლის დეკრეტის და შესაბამისი რუკის მიხედვით წყინვალი საქართველოს ტერიტორიულ პრეტენზიებს უყენებს როგორც ჩორჩანის, ისე საჩხერის, რაჭის და მცხეთა-მთიანეთის მიმართულებითაც. ეს ეხება ძირითადად მთაგორიან რელიეფს, წყლის მასივებს და დაუსახლებელ ადგილებს. მაგრამ ამავე რუკის მიხედვით წყინვალი მათივე დასკვნით მიტაცებული აქვთ ნიქოზის მოსაზღვრე გუჯაბაურის დასახლება, ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორია და მთელი ზემო არცევი, სოფელი სადაც საოკუპაციო ბაზაა განთავსებული. აი ამ საკითხმა ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თვითონ ოსურ პოლიტიკურ წრეებში და საზოგადოებაში. კრემლსაც კარგად აუხსნეს რაში იყო საქმე და საბოლოოდ ჯიუტი დეპუტატების გარდა ყველამ გადაწყვიტა, რომ პროცესი უნდა შეეჩერებინათ.
გოგააქცია ორმაგი ამბოთ, რატომ დატოვა რუსეთმა თავისი მოქალაქეობის გარეშე ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სამი წევრი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად შეუძლიათ ეგრეთ წოდებულ ზომბი ვირუსებს მუდმივი ყინულიდან პანდემიის გამოწვევა. მოგითხრობთ, რა ხდებოდა სტადიონს მიღმა 26 მარტს, როცა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზური მოიპოვა. გაიკითხავთ სტატიას ზომბი ვირუსები მუდმივი ყინულიდან პანდემიას გამოიწვევენ. ფრანგი მეცნიერი და გენეტიკის მკვლევარი ჟან მიშელ კლავერი, რომელიც მარსელის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს, ამტკიცებს, რომ კაცობრიობა შესაძლოა ახალი პანდემიის წინაშე აღმოჩნდეს. ეს შეიძლება იმ ვირუსებისა და ბაქტერიების გამო მოხდეს, რომლებიც ციმბირის მუდმივ ყინულებში იპოვეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით გარდიანში გამოქვეყნებულმა სტატიამ რუსულ მედიაში დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. რადიო თავისუფლების პროექტმა სიბირ რეალიიმ ექსპერტებს კითხა, რამდენად რეალურია, რომ ციმბირის პათოგენებმა პანდემია გამოიწვიონ. კლავერი ვარაუდობს, რომ გლობალური დათბობა გამოათავისუფლებს იმ ბაქტერიებს, რომლებიც ახლა ციმბირში მუდმივი ყინულის ქვეშ არიან. ისინი კი თავის მხრივ უხსოვარი დროის ავადმყოფობებს გამოიწვევენ. კლავერი ეჭვობს, რომ ამგვარ ეპიდემიას თანამედროვე ანტიბიოტიკებით მალე ვერ დაამარცხებენ, რადგან ბაქტერიები, რომელთა გენი ანტიბიოტიკების მიმართ მდგრადია, ყინულში მოულოდნელად ბევრი აღმოჩნდა. ციტატის დასასრული. თუმცა ამ პესიმიზმს ყველა ექსპერტი როდი იზიარებს. თუ რომელიმე ბაქტერია გადნება და გაცოცხლდება, მასზე თანამედროვე ანტიბიოტიკები აუცილებლად იმოქმედებს, მიიჩნევს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი იგორ ვასილევსკი, სახელი შეცვლილია. ანტიბიოტიკების დიდი უმრავლესობა ადამიანის გაჩენამდე არსებობდა. ისინი საჭიროა იმისთვის, რომ ბაქტერიები და მიკროსკოპული სოკოები ერთმანეთს ებრძოლონ და არა იმისთვის, რომ ადამიანებმა ბაქტერიული ინფექციები მოირჩინონ. რაც ბაქტერიები არსებობს, ანტიბიოტიკებიც არიან. საუბარია ასობით მილიონზე, მილიარდობით წლებზე. ვასილევსკი დარწმუნებულია, რომ ანტიბიოტიკები, რომლებსაც დღეს მედიცინაში იყენებენ, მუდმივი ყინულის ქვეშ მოქცეულ ბაქტერიებსაც მოერევა. მეტიც, ის ბაქტერიები უფრო მოწყვლადი იქნება ანტიბიოტიკების მიმართ, ვიდრე დღევანდელები. ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ანტიბიოტიკების ხშირი გამოყენების გამო ბაქტერიების გენები მათ მიმართ უფრო მდგრადი გახდა. ასე რომ აქ სერიოზულ პრობლემებს არ უნდა ველოდოთ. ჟან-მიშელ კლავერი მიიჩნევს, რომ მუდმივი ყინულის საფარველში შესაძლოა ისეთი პათოგენები იყოს, რომლებიც ადამიანის გაჩენამდე არსებობდა. ჩვენი იმუნური სისტემა შესაძლოა ზოგ მათგანს არასდროს შეხებია და ეს მორიგი პრობლემაა, განაცხადა მეცნიერმა. ბაქტერიები ადამიანებზე ცოტათი ძველია, მაგრამ ის ბაქტერიები, რომლებიც ყინულშია, ბაქტერიების საზომით ძალიან ახალგაზრდაა. მუდმივი ყინულის საფარი ბოლო მილიონი წელია არსებობს, ან 2 მილიონი. ტერიტორიის დიდი ნაწილი, სადაც დღეს მუდმივი ყინულია, მხოლოდ 200-დან 10,000 წლამდე პერიოდში გაჩნდა. ევოლუციის გადასახედიდან ეს მხოლოდ წამია, ისიც არა, ამბობს იგორ ვასილევსკი. ეს დრო ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ შეგვეშინდეს, თითქოს მუდმივ ყინულში სასიკვდილო ბაქტერიებია დაკონსერვებული. ევოლუცია ნელა მუშაობს. თითქმის ყველა ბაქტერია, რომელსაც ახლა ვეხებით, ძალიან დიდი ხნის წინ წარმოიქმნა. ისეთი ახლო ნათესავი ბაქტერიებიც კი, როგორებიცაა ნაწლავის ჩხირი და სალმონელა, საერთო წინაპარს ასობით მილიონი წლის წინ დაშორდნენ. ამიტომ ვერ ვივარაუდებთ, რომ თანამედროვე ბაქტერიები ძველებისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. არ არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ 100,000 წლის წინ თოვლში გახოული ბაქტერია ახლა ზედაპირზე ამოვა და ყველას დახოცავს, ამტკიცებს იგორ ვასილევსკი. იმაზე ლაპარაკიც უსაფუძვლოა, რომ ჩვენი იმუნური სისტემა ძველ ბაქტერიებს ვერ იცნობს. იმუნური სისტემა ისეა მოწყობილი, რომ ცნობს იმას, რასაც კონკრეტული ადამიანი არასდროს შეხვედრია. მას ისტორიული მეხსიერება არ აქვს. ჩვენს სხეულში ის ცარიელი ფურცლიდან იწყებს მოქმედებას. ვასილევსკის თქმით, ჯერ ისიც კი არ დამტკიცებულა, რომ 1000-წლოვან ყინულში საერთოდ შემორჩა სიცოცხლის უნარის მქონე მიკროორგანიზმები. რა თქმა უნდა, ღრმა გამყინვარებისას შეიძლება შენახულ იქნეს ბაქტერიული უჯრედები. ლაბორატორიებში ისინი სწორედ ასე ინახება, მათ შორის 10 წლების განმავლობაში. მაგრამ ღრმა გამყინვარებაში, როგორც წესი, იგულისხმება მინუს 70 გრადუსი ტემპერატურა. ამ პირობებშიც კი დნმ-ს გენეტიკური ინფორმაცია მაინც ფუჭდება. დნმ იშლება და ქიმიურად იცვლება, რაც მის დეაქტივაციას იწვევს. ცილების კოდირების უნარს კარგავს. მუდმივ ყინულში ტემპერატურა ცოტა მაღალია, ბაქტერიების შენახვის დრო კი გაცილებით გრძელი. ამიტომაც მათი სიცოცხლის უნარიანობის ხარისხი დაბალი იქნება. ბოლო გამყინვარების შემდეგ მუდმივი ყინულის ტემპერატურა მინუს 20 გრადუსი იყო. თანამედროვე პირობებში ციმბირში თითქმის არ არის ყინულის საფარი, სადაც მინუს 10 გრადუსზე ნაკლები ტემპერატურა იქნება. რომც ვივარაუდოთ, რომ არსებობს ბაქტერიები, რომლებიც ამ ტემპერატურაზე 1000 წლეულების განმავლობაში გაძლებდა, ამის დადასტურების შესაძლებლობა კიდევ კარგა ხანს არ გვექნება. ვიცი, რომ ნოვოსიბირსკის მეცნიერები ცენტრიდან ვიქტორი ცდილობდნენ მსგავსი კვლევები ჩაეტარებინათ, მაგრამ ეს უფრო უხეირო მეცნიერების მაგალითად თუ გამოდგება, ამბობს იგორ ვასილევსკი. თითქმის შეუძლებელია დაამტკიცო, რომ ბაქტერია მართლაც ძველია და არა თანამედროვე, რომელიც კოლბებში შემთხვევით მონაცემების შეგროვებისას მოხდა. ყველა სტატიას, რომელიც მუდმივ ყინულს ეხება, ეს ნაკლი აქვს. სწორედ ამიტომაც აქვეყნებენ დაბალ რეიტინგიან ჟურნალებში. თუ ყინულში ბაქტერია ვერ გადარჩება, იქნება ეს ვირუსებს გამოუვიდეთ. მეცნიერების საერთაშორისო ჯგუფმა კლავერის ხელმძღვანელობით 2014 წელს განაცხადა, რომ მუდმივი ყინულიდან ამოიღო ვირუსის პირველი ცოცხალი დნმ, რომლითაც ამების ინფიცირება არის შესაძლებელი. ვირუსების შემთხვევაშიც იგივე ხდება. თითქმის შეუძლებელია დაამტკიცო, რომ ვირუსი ნამდვილად ყინულის ძველი ნაჭრიდან აიღეს. ვირუსები უფრო ნაკლებად სტაბილურია, ვიდრე ბაქტერიები. არსებობისთვის მათ სჭირდებათ მოახდინონ პატრონის უჯრედების ინფიცირება, ვირუსი გაამრავლონ, რაც მუდმივ ყინულში არ გამოდის. ამიტომაც რამდენად დიდხანს შეიძლება ინახებოდეს ვირუსი, ეს კიდევ საკითხავია. ამასთან მუდმივ ყინულში ინახება ვირუსებისა და ბაქტერიების გენეტიკური მასალა, ასევე ძველი ცხოველების გენეტიკური მასალა და დნმ. მაგალითად, 40,000 წლის წინ მკვდარი მამონტის შესწავლისას მეცნიერებმა შეიძლება მიიღონ მისი დნმ. მისი გენომის მთლიანად წაკითხვაც კი შეუძლიათ. მაგრამ ეს დნმ დაზიანებული იქნება, დანაწევრებული. განმარტავს ვასილევსკი. სწორედ ამის გამოა მამონტის კლონირება შეუძლებელი. ეს ვირუსებსა და ბაქტერიებსაც ეხება. მათი დნმ-დან მხოლოდ ნაწილია დარჩენილი. კლავერი ერთადერთი მეცნიერი როდია, რომელიც ზომბების ვირუსის გამო პანდემიას პროგნოზირებს. ვირუსოლოგი მაიონ კუმპანსი ერაზმუსის სამედიცინო ცენტრიდან იმავეს ფიქრობს. ციტატა: არ ვიცით რა ვირუსებია მუდმივ ყინულში, მაგრამ ვფიქრობ, რეალურია რომელიმე მათგანმა პროვოცირება გაუკეთოს, მაგალითად, პოლიომიელიტის ძველი ფორმის გავრცელებას, განაცხადა მან. მოჰამედ კემელმას კი კაიროს უნივერსიტეტიდან დაავადება ყვავილის გავრცელების ეშინია, რადგან ის სიცივეს კარგად უძლებს. ამას რომ ამბობენ, უნდა განმარტონ, რას გულისხმობენ, ამბობს იგორ ვასილევსკი. გაუგებარია, ყვავილის ძველი ფორმა რანაირია, უარესი თუ უფრო მარტივი. თანამედროვესგან რით განსხვავდება? ვაქცინა რატომ ვერ უნდა მოერიოს? ან აქამდე რატომ უნდა მოეღწია? თუ ვირუსი არ მრავლდება, ის აუცილებლად წახდება. ამიტომ ამის თაობაზე ლაპარაკი ახლა ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობაა. თუმცა მეცნიერების ჯგუფი კლავერის ხელმძღვანელობით ამბობს, რომ დრო არ იცდის და ძველ ვირუსებსა და ბაქტერიებთან შესახვედრად უკვე ახლა უნდა მოვემზადოთ. არქტიკა იმაზე ჩქარათბება, ვიდრე დანარჩენი პლანეტა. ეს მართლაც ასეა, რაც უფრო ჩრდილოეთია, მით უფრო ჩქარი ტემპით მიდის დათბობის პროცესი. ზოგ ადგილას სამჯერ უფრო სწრაფადაც კი, ამბობს ვლადიმირ რომანოვსკი, ალასკის უნივერსიტეტის პროფესორი. ნებისმიერი ცვლილების ამპლიტუდა არქტიკაში უფრო მაღალია. საშუალო შეფასებით გალღობის სიჩქარე წელიწადში 10 სანტიმეტრამდეა. 200 მეტრის სიღრმეზე რომ გადნეს ყინული, ამას 2000 წელი დასჭირდება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ზოგი მათგანი უკვე ახლა არ დნება. იქ სადაც ნაპირების ეროზია, სადაც წყალი რეცხავს ნაპირს, ყინული ადგილიდან იძვრის და უფრო ძველი ფენებიც გამოჩნდება ხოლმე. თან ეს ლოკალური პროცესიც არ არის. ეროზია ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის მთელ სანაპიროს მიყვება. თუმცა გლობალურ დნობამდე მაინც ადრეა საუბარი. ზომბების ვირუსებით გამოწვეული პანდემიის საფრთხე ვასილევსკის აზრით ნულის ტოლია, თუმცა მოდუნებაც არ ღირს. არ შეიძლება გამოვრიცხოთ ძველი ბაქტერიებისა და ვირუსების გენეტიკური მასალების გაცვლის პროცესი თანამედროვე ბაქტერიებსა და ვირუსებთან. ვირუსები და ბაქტერიები გენეტიკურ ინფორმაციას ერთმანეთში მუდმივად ცვლიან. ადამიანები გენეტიკურ ინფორმაციას მხოლოდ ადამიანებს უცვლიან. ასე ხდება, როდესაც ბავშვს ვაჩენთ. სხვა სახეობებს, მაგალითად ჟირაფებს, რომ გაუცვალოთ გენები, არ შეგვიძლია. ბაქტერიებისთვის კი ეს ჩვეულებრივი საქმეა. სულ სხვადასხვა სახის ბაქტერიები ერთმანეთში ადვილად ცვლიან გენეტიკურ ინფორმაციას. სწორედ თავიანთი ამ თვისების გამო აქვთ ასეთი მდგრადობა ანტიბიოტიკებისადმი. ახალი გენეტიკური ინფორმაციის მიღება ბაქტერიებს ვირუსებისგანაც შეუძლიათ. შესაძლოა რომელიმე ძველი გენეტიკური ინფორმაცია, რომელიც ყინულიდან დნობის შედეგად გამოთავისუფლდება, ატმოსფეროში მოხვდეს და უკვე არსებულ ვირუსსა და ბაქტერიას შეეთვისოს. ამისთვის საჭირო არ არის ყინულში დნმ მთლიანად იქნეს შენახული. მისი ფრაგმენტიც საკმარისია. ამიტომ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ მუდმივი ყინულის დნობა უკვე არსებული ვირუსებისა და ბაქტერიების მრავალფეროვნებას არ გაზრდის. შესაძლოა ამის მინიმალური ალბათობაა, მაგრამ ეს მაინც შეიძლება მოხდეს და თუ მოხდა, მისი შედეგები საშინელი იქნება, ამბობს იგორ ვასილევსკი. მე წაგიკითხეთ სტატია: ზომბი ვირუსები მუდმივი ყინულიდან პანდემიას გამოიწვევენ? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას „გილოცავთ ვტირი, რა ხდებოდა სტადიონს მიღმა“. ახლა მთავარია არ გამეღვიძოს. ეს ერთ-ერთი რეპლიკაა საქართველოს საბერძნეთის მატჩის შემდეგ, რომელმაც საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება მოუტანა. პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. 27 მარტის ღამე საქართველომ მართლა თეთრად გაათენა ზეიმში. თუმცა დაძინებაც და გაღვიძებაც უსაფრთხო იყო. გუშინდელი გამარჯვება არსად წასულა და იმის აღდგენაც შეიძლება, რაც თბილისში თამაშამდე თუ თამაშის შემდეგ ხდებოდა. საქართველოს საბერძნეთის მატჩი საღამოს 9 საათზე იყო დანიშნული, მაგრამ თბილისური საცობი 2 საათით ადრე დაიწყო. წინდახედულებმა მანქანები სახლში დატოვეს. დიდუბის სტადიონზე ბილეთიანიც და უბილეთოც ერთნაირად ცდილობდა შესვლას. ბილეთი გააქვთ, ეუბნებიან ბიჭები მათ წინ მიმავალ კაცს. რომ შემოგყვეთ შეიძლება? შემომხევით თუ შემოგიშვებენ. რამდენიმე სტრაფარეტი უჭირავს. ვიყიდი ბილეთს. საათია აქ ვდგავარ და არავინ შემხმიანებია, მეუბნება ერთ-ერთი. ბავშვები დროდადრო გალავანზე გადაძრომას ცდილობენ. ერთმა მოახერხა კიდეც. ჩამოდი ქვევით, უყვირის პოლიციელი. ბავშვი არ ჩამოდის, ფიჩს ეფარება. მეც ამწიეთ რა, ეხვეწება ძმაკაცებს 10-ოდე წლის ბიჭი, სამიდან ყველაზე გამხდარი. სტადიონი უკვე გუგუნებს, 9:30-ში მატჩი დაიწყება. ხალხს კი ჯერ ისიც ვერ გაურკვევია, მაყურებელს რომელი კარიდან უშვებენ, ყველადან თუ ბილეთის მიხედვით. F თუ არ აწერია, აქედან ვერ შეხვალ, რა აწერია შენსას? G აწერია, უი, G მტრისას. გე კარიბჭის წინ მართლა ზედახორაა. ერთი ქალი ჩანს ჭყლეტაში მოყვა. მიწაზე ზის და აბრუნებენ. იქით კაცი ჩხუბობს, სახლში წავიდეთო. იქ მაინც ვუყუროთ, ვერ შევდივარ და. ხომიდექი, რატომ გამოხვედი? საყვედურობს ცოლი. აღარ შემეძლო ნინო, წამივიდა გული. ციტადის დასასრული. სტადიონზე ხმაური ძლიერდება. მატჩი დაიწყო. ხალხი კი ისევ რიგში დგას. მეორე ტაიმზე მაინც შევალ. იმშვიდებს თავს ერთი. ვაიმე, ძალიან ყვირიან, იძახის სხვა და რამდენიმე კაცი იქვე კორპუსში შერბის, იქ ტელევიზორი ეგულებათ. აქა-იქ კაფეებში ცხედან და მაი ვიდეოს მისჩერებიან. ჭედავს, ნერვები ეშლებათ. ნაწილი მეტროსკენ მიდის. რესპუბლიკის მოედანზე მატჩის ნახვა დიდ ეკრანზე შეიძლება. რესპუბლიკის მოედანი ხალხითაა სავსე, უფრო ახალგაზრდებით. რამდენჯერაც ბურთი ეროვნული ნაკრების კარს მიუახლოვდება, გამწარებულები ყვირიან. არა, 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 არა. ზოგი ინტერნეტში ნერვიულობს. თქვენ გაგიწყრათ ძველი და ახალი ღმერთები, წვევლიან ბერძნებს. დროა კვარა ილია თოფურიამ შეცვალოს. ხვიჭა კვარაცხელია უკვე რამდენჯერმე წააქციეს. ბოლო ორი ღერი ნერვი მქონდა სიბერისთვის შენახული და ისიც ამ თამაშს გავაყოლე, წერს ვიღაცა. დამატებითი წუთები, დამატებითი ტაიმი, პენალტების სერია. რესპუბლიკის მოედანზე ზოგი ლოცულობს, ზოგს ნერვები აღარ ყოფნის და პენალტებს თვალს არიდებს. ბოლო წუთების ბოლო ბურთის დასარტყმელად გალელი ბიჭი, ნიკა კვეკვესკირი გამოდის. გააქვს, მოვიგეთ. ფიქრობდი ყველაფერზე და არაფერზე. ხმაურიანი სიჩუმე იყო ჩემს თავში, იტყვის მერე ჟურნალისტებთან. თუ კარგად ვითამაშე მოედანზე, ვარიანტი არაა ჩემ გულში ჩუმა დარტყვა. შენთვის ჩემოაფხაზეთო. თქვა ასევე ჟურნალისტებთან 17 წლის წინ. ვისაც 1981 წლის თასების მფლობელთა თასი ახსოვს, ყველას ვიტალი დარასელია გაახსენდა. აფხაზი დინამოელი, ბოლო გადამწყვეტი გოლი ვინც გაიტანა. რუსთაველზე, კოსტავაზე მოძრაობა თითქმის შეჩერებულია. ხალხი მანქანებიდან გადმოდის, ერთმანეთს ეხვევა. დარბიან, ყვირიან, კივიან, უსტვენენ. მთელ ქალაქში საყვირის ხმა და შეძახილები ისმის. ერთი საათი, ორი, სამი, მთელი ღამე. ამ სიხარულში ცოტა სასოწარკვეთაცაა. ვინ იცის ასე კიდევ როდის გაგვიხარდება? ვინც გარეთ არ დარბის, აწყვეტილი ინტერნეტშია შემძრალი, ფეისბუქს სკროლავენ. პირველად ევროპის ჩემპიონატზე გერმანიის ნაცვლად საქართველოს უგულ შემატკივრებ. დორტმუნდის სტადიონთან ქართველ გადამხიდველებს ვხედავ. ათენში ვერ გაიგეს, წააგეს თუ მოიგეს, ისეთი ბედნიერი ყიჟინაა. ბერძნებმა შემოგვითვალეს, ამ თვეში ხელფასებს დააგვიანდებაო. მამარდაშვილმა ოქროს საწმისი დააბრუნა. უკრაინამაც მოიგო დღეს, უკრაინაც ევროპაზეა. 1981 წელი ბუნდოვნად მახსოვს, მახსოვს, რომ მთელი საქართველო ზეიმობდა, მახსოვს, ავტომობილების სიგნალები არ ჩერდებოდა. 43 წლის მერე შევიგრძენი, თურმე როგორ უხაროდათ. მთელი ცხოვრება ველოდი, გილოცავთ, ვტირი. ეს გახლავთ ციტატები ფეისბუქიდან, რომლებიც თეა თოფურიას მოჰყავს თავის სტატიაში. გილოცავთ, ვტირი. რა ხდებოდა სტადიონს მიღმა? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.